Татарстанда Россия президентын сайлауның 3-нче йомгаклау көне бара. Республикада 2767 сайлау участогы ачык, алар бүген кичке 8-гә кадәр эшли. Бүген көндезге сәгать 1-гә булган мәгълүматлар буенча Татарстанда Россия президентын сайлауга килү күрсәткече 71%-тан артып киткән. Традиция буенча республикабыз районнарында яшәүчеләр аеруча зур активлык күрсәтә. Арча районының территория сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Роберт Гарипов сөйли.
Арча районында сайлаучылар бик актив. Узган 2 көн ичендә күпчелек сайлаучылар сайлау участокларына килеп тавышларын бирде. Югары Ыр, Сөрде, Югары Пшалым, Урта Пшалым, Күлтәс авылларында яшәүчеләр иң актив. Узган 2 көн ичендә бу авылларда яшәүче 90%-ка якын сайлаучы сайлау участокларына килеп үз тавышларын биреп китте.
Саба районы территория сайлау комиссиясе рәисе Марат Шәймәрдановны тыңлыйк.
Сайлаучыларның тавыш бирү процессын тәэмин итү өчен Саба районында 40 сайлау участогы булдырылган. Аларда 219 комиссия әгъзасы эшли. Саба районы буенча Россия президенты сайлауларына барлыгы 23211 сайлаучы белән керде. Шуның ичендә беренче тапкыр сайлаучы 831 егет һәм кыз бар. Хәзерге вакытка беренче сайлаучыларыбызның 686-сы килде. Аларга Татарстан үзәк сайлау комиссиясеннән бүләкләр тапшырылды. Безнең Саба районы сайлаучылары Хорваттиядә ише тавыш бирүдә бик актив катнашалар. Хәзерге вакытка Саба районы буенча явка 81.6%, үйдә тавыш бирүчеләр әлегә 436 кеше. Саба районында иң өлкән сайлаучыбызга 103 яшь, ул Шымарданнан Лотфуллин Тайфа, ул әбиебезне өенә барып сайлатабыз. Шулай ук Шымарданнан 101 яшьлек сайлаучыбыз Шайдуллин Нурия әбиебез 24-95 номерлы участокта сайлады. Иң яшь сайлаучыбызга 17 мартта, ягъни бүген 18 яшь тулды. Ул Гафарова Гүзәл Олы Нарта авылыннан бу сайлауларда үз тавышын бүген бирде. Тагын бер матур күренеш бүген Саба мәдәният йортында яшь парлар язылышты, Зиннатуллиннар гаиләсе барлыкка килде һәм алар шул бинада урнашкан 24-82 сайлау участогында тавыш бирделәр.
Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлгесе ркатибе урынбасары Юрий Камалтынов бүген Россия президентын сайлауда катнашты. Ул Казанның Карл Маркс урамындагы 42-нче сайлау участогында тавыш бирде. Бүген илебез тормышында бик принципиаль вакыт. Без биредә үзебез, балаларыбыз өчен киләчәкне сайлыйбыз. Шуңа күрә Россиядә яшәүче һәркемнең тавышы принципиаль әһәмияткә ия. Миңа ни өчендер Казан Татарстан Республикасы һәм илебездәге сайлау Сайлаучыларның абсолют күпчелеге тавыш бирүнең якынча нәтиҗәләре моны күрсәтәчәк, участокларга килер кебек тоела. Чөнки бүген вазгыять катлаулы, без Россиянең үз мәнфәгатьләрен аңлый торган зур организм икәнен искәртеп, барысына да сигнал бирергә тиеш, диде Юрий Камалтынов. Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миннеханов Россия президентын сайлауда тавыш бирде. Казанның 110-нче лицее сайлау участогына ул хатыны белән бергә килде. Бүген без Россия президентын сайлауның тарихи әһәмиятен аңлыйбыз. 90-нчы елларда булган хәлләрне һәм соңгы 10 елларда барысы да ничек үзгәрүен исәпкә алып, минем өчен сайлауның мәгънәсе бер, башка юлны күрмим, диде Рифкат Миннеханов. Татарстан Фәннәр академиясе президенты шулай ук әлеге сайлау кампаниясенең гаилә белән сайлыйбыз дигән шигы гәрне дә аңлатма бирде. Безнең гаиләдә сайлауга мөнәсәбәт шундый, һәркем тавыш бирергә тиеш. Безнең сайлау участоклары төрле, әмма аларның барысында да булдык. Гаилә белән сайлыйбыз, диде ул. Рифкат Миннеханов билгеләп үткәнчә, әлеге сайлауның әһәмияте шунда, ил гражданнары президентның гына түгел, ә Россия Федерациясе кораллы көчләренең югары баш командующиендә сайлый. Россия президентын сайлау гадәти булмаган шартларда уза. Күп кенә гражданнар ил өчен шушы авыр чорда сайлауда катнашуның әһәмиятен аңлый. Бу хакта Россия Дәүләт Думасының милләтләр эшләре буенча комитет рәисенең беренче урынбасары Илдар Гыйлметдинов әйтте. Россия президентын сайлау буенча быелгы кампания гади булмаган шартларда уза. Ил махсус хәрби операция үткәргәндә безнең дошманнар теләсә нинди ысуллар белән гражданнарны тигезлек, тотрыклылыктан чыгарырга, тавыш бирүгә комачауларга тырыша, диде Гыйлметдинов. Мәгълүмати сугышның максаты илнең җитәкчелекнең абруен каралту, кытка кузгату. Ләкин алар берни дә булдыра алмый, сайлау бара, без бу процессны күзәтәбез, Татарстанда нәтиҗәгә тәсир итәрлек зур хилафлыклар белүемчә ачыкланмаган, диде депутат. Татарстан Дәүләт Советы депутаты КПРФның Татарстан бүлеге беренче секретаре Хафиз Мирғалимов Қазанның 155-ші гимназиясында 243-ші сайлау участогында тауыш берді. Бүгін Россия язмыш халитле, ғәмәлләр ярдәм бүгін бик керек. Татарстан һәм Россиянең күп милләтле халқы ниндидер кандидат өчен тауыш беріп кенә калмый, кешеләр илнең стратегик үсешен белгели. Мин мондый сайлау алды кампаниясен беренче күрүм. Җитдилек, җаваплылык, принципиаллык дип сөйләде Хафиз Мирғалимов. Республиканың сайлау участокларында Татарстан җитештерүчеләренең продукциясын 25%-ка кадәр ташлама белән саталар. Бүген Казанның 172 сайлау участогында ярминкәләр эшли. Мәйданчыкларда азык-төлек продукциясе генә түгел, көнкүреш химиясе дә тәкъдим ителә. Район җирләрендә дә сату мәйданчыклары оештырыла. Бүген Акбарс Арена стадионында Гаилә фестивале үзә, программада Майшау бәйрәме, Урам театрлары, Россия һәм Татар эстрадасы йолдызлары чыгышлары. Бәйрәм программасы Майшау бәйрәмнәре белән башланып китте, бу минутларда концерт башлана. Концертка керү Гаилә белән сайлыйбыз дигән язулы беләзекләр буенча башкарыла. Алар президент сайлауларында тауыш бирүчеләргә таратыла. Исегезгә төшерәбез, бүген төнге сәгать 11-гә кадәр Акбарс Арена стадионы янындагы әйләнгеч юлда транспорт хәрәкәте һәм тукталышы вакытлыча чикләнә, шулай ук кайбер автобус, трамвай һәм троллейбус маршрутларының эше көчәйтелә.